firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvate podcast Export Air.
Expand.co dnes úspešne pomáha e-shopom s expanziou na zahraničné trhy. Obsluhuje desiatky krajín v rámci EÚ a rozširuje svoje pôsobenie aj za jej hranice. Do podcastu Exporter sme si pozvali CEO Expand.co Tomáša Vrtika. Tomáš, ahoj, vitaj.
Ďakujem pekne, ahojte.
Z toho, čo som povedala v úvode, by sme si mohli povedať, že v podstate podnikatelia si môžu vďaka Expand.co otvoriť e-shop kdekoľvek na svete. Je to tak, ako je to možné?
Áno, je to tak. Možno by som to trošilinku len upravil, že špecializujeme sa hlavne na región strednej a východnej Európy. A ak by som to mal čo najjednoduchšie vysvetliť budúcim expandujúcim a nie len možno e-shopárom, tak ten náš biznis model alebo to, čo sa snažíme dosiahnuť nejaký ultimátny cieľ, je vytvárať kompletnú infraštruktúru, hlavne teda pre e-commerce, ktorá expanduje v rámci teda strednej a východnej Európy. Od nejakej úvodnej analýzy toho trhu, to znamená, aby som vedel, kam vstupujem, na aký trh, aká je moja konkurencia, cez možno správnu lokalizáciu toho trhu alebo webu samotného, to znamená, aby som hovoril aj jazykom, tonalitou a celkovo bol blízko k svojim zákazníkom, napríklad aj v Bulharsku, až po zastrešovanie zákazníckej podpory, reverznej logistiky a ďalších teda pridružených služieb, ktoré najčastejšie teda e-shopári využívajú a ktoré sú pre nich prirodzené ich využívať v rámci expanzie. Naozaj všetko, čo si vieš predstaviť pod tým, ak by si mala vlastný e-shop a teraz si predstav, že chceš ísť expandovať do Maďarska, tak je veľmi veľa vecí, ktoré musíš mať navnímané a my sa snažíme to všetko zastršiť pod jednou strechou.
Poďme si teda rozbaliť ten proces. Chcem ísť expandovať do Maďarska. Čo musím urobiť ako prvé, čo potrebujete vedieť? Spomenuli sme analýzu trhu, čo je samozrejmá vec. A teraz čo ďalej? S čím vlastne pomáha Expand.co ďalej?
Áno, áno, pokiaľ teda si ako e-shopárka rozhodnutá, že Maďarsko je tá správna krajina, tak určite ďalší krok, ktorý nasleduje, pomáhame samozrejme aj s nejakým business plánom, nastavením tých očakávaní pre tú jednotlivú konkrétnu krajinu. To znamená, vychádzame z nejakých makroekonomických údajov, z údajov, ktoré máme od našich partnerov alebo priamo aj od Google, s ktorým spolupracujeme a s ktorým pomáhame vlastne exportérom slovenským a českým najmä byť úspešný teda v zahraničí. No a vieme, ja to poviem tak jednoducho, vieme ťa ako keby, že chytiť za ručičku a pekne ťa previesť tou expanziou, pretože pre e-shopárov alebo pre podnikateľov, keď otvárajú trhy a súvisí to aj s tým offline svetom, je to nové prostredie, nemá vzťahy, nevie, ako to funguje a my sa snažíme naozaj, napríklad v tom úvode, hneď nejaká prvá prekážka, častokrát založenie lokálneho bankového účtu. Ako vedia si ťa užiť tie banky, pokiaľ si zahraničná firma, nie je to až taký jednoduchý často proces, ako by sme chceli, s tým napríklad vieme pomôcť. Teraz je One Stop Shop, ale predtým bola napríklad inštitút registrácie k DPH, ktorý síce je stále teda platný, e-shopy skôr využívajú One Stop Shop, ale takisto aj s registráciou na príslušné úrady. Vieme potom pomôcť, alebo častokrát pomáhame aj s tou lokalizáciou a prekladmi webov. Tam je dosť práce, to by som možno aj odporúčal tým, ktorí zvažujú expanziu, tak aby sa na toto zamerali a venovali tomu dostatočnú pozornosť, aj rátali s tým, že nie je to taká záležitosť zo dňa na deň, zvlášť keď máš veľmi veľa produktov. No a potom pre e-shopárov, ktorým vyhovuje outsourcing, tak vieme zazdieľať napríklad naše kapacity na zákaznícku podporu, ktorú aktuálne teda poskytujeme v 10 jazykoch európskych. No a vieme pomôcť samozrejme s nastavením logistiky, vieme, ktorí sú najvyužívanejší lokálni logistickí partneri, to znamená, ty chceš ísť na ten trh a ponúkať služby, na ktoré sú ľudia zvyknutí. Ja to môžem povedať, ja mám rád, že konkrétne príklady. Tak na konkrétnom príklade sme mali, alebo máme stále zákazníka, ktorý expandoval do Poľska a stále mu nešlo do hlavy. Mal dobre preložený web, mal dobre nastavené kampane, ale stále tá konverzia nejakým spôsobom nefungovala. Mm-hmm. A keď sme robili nejakú toho analýzu, keď sme to rozbíjali, lebo nebol to klient, ktorý bol s nami od začiatku, tak sme zistili, že napríklad v Poľsku v rámci logistických možností neponúka tzv. Pačkomaty, ktoré sú veľmi v Poľsku obľúbené a ľudia jednoducho si volia spôsob prevzatia z takých tých boxov. Balíkovi.
Čiže nenavnímal vlastne trh úplne.
Áno, áno, tá lokalizácia to je niečo, na čo to by som povedal, že je asi najdôležitejšia vôbec súčasť toho exportu akéhokoľvek, nielen e-shopárskeho, aj keď som strojárska firma, ja potrebujem hovoriť tým jazykom strojárom, možno tou hantírkou, lokálnou, nemeckou a podobne. a toto je veľmi dôležité nepodceniť. A ďalšia vec v rámci tej lokalizácie tohto konkrétneho príkladu v Poľsku boli aj takisto spôsoby a možnosti platby, kde si klient myslel, že bude úplne stačiť, pokiaľ bude mať možnosť platby kartou. OK, je to fajn, ale ľudia v Poľsku milujú alebo najviac využívajú pri online platbách platbu cez platobné tlačidla. Takže cez takéto konkrétnosti pomáhame konkrétnym biznisom lokalizovať sa.
A poďme teraz k tomu, ako to ty všetko vieš? Ako získavaš jednotlivých lokálnych partnerov a aspoň trochu know-how nám skús prezrediť?
Dôležité je spomenúť to, že my naozaj máme alebo 70, 80, možno aj viac percent tých služieb, ktoré aj som teraz spomínal, tak robíme in-house.
Mm-hmm.
Expandeco je aktuálne firma veľká o približne 60 ľuďoch. Máme 7 lokálnych pobočiek po celej Európe, od Starej Zagory v Bulharsku až po Katovice v Poľsku. Mm-hmm. Takže máme lokálnych ľudí, ktorými toto know-how prinášame. Samozrejme máme tú infraštruktúru vystúženú o externých partnerov. No a čo by som povedal poslucháčom, je to tak všade ako v biznise. Človek sa niekedy popáli, niekedy na šupu nezískaš toho kvalitného partnera,
mm-hmm.
Ale celkovo, čo mám rád na e-commerce, je to dosť o vzťahoch, je to dosť o referenciách, takže na tom trhu, keď reálne sa pohybuješ a funguješ, a jedno na to, či je to na Slovensku alebo kľudne aj v Chorvátsku, tak tých partnerov postupne si vieš vyfiltrovať. To je tak, aby som povedal, ak by som sa mal predať, tak by som povedal, že to je taká tá výhoda, že tí partneri, ktorých využívame napríklad na dodávanie nejakých možno logistických služieb v tej konkrétnej krajine, tak sú overení.
Ono je to veľmi ťažké možno predať sa aj online. Predsa len, ak vstupuješ na nový trh, nikto zatiaľ na tom danom novom trhu o Expandeco nepočul. Je možno aj ťažké získať tých offline partnerov a práve partnerov v otázkach logistiky, pretože ťa nepoznajú, si predsa nejaký online shop, niekde zo Slovenska, ak sme mimo EU, tak o to vôbec nemuseli počuť. Ako potom s týmto narábaš?
Teraz myslíš aj ja ako Expandeco, akým spôsobom možno viem byť relevantný pre tých partnerov na opačnej strane?
Ako sa predáš v tom prípade?
No, tak tá webová prezentácia je veľmi dôležitá. Keď si je pozriete expandeco.com, tak vo veľa jazykoch máme lokalizovaný ten svoj vlastný web. Už sme to trošku fixli, lebo ako sa hovorí, tie obuvníkové deti chodívajú bose, aj my sme ako dlho podceňovali tú svoju prezentáciu, ale teraz si myslím, že je na úrovni. To znamená, takisto veľmi dôležitá je tá lokálnosť. Tak ako veľmi ťažko s tebou spraví, ja neviem, na diaľku biznis nejaký Poliak, ty takisto ťažko spravíš biznis v tom Poľsku, pokiaľ tam nemáš lokálne zastúpenie. A tam sa ti potom búrajú tie bariéry. To znamená, my snažíme sa ísť takou stratégiou mať lokálnych country manažerov, ktorí už majú napríklad nejaký svoj network a vedia ho potom využívať a tým, ako keby to, že oni sami sú vnímaní seriózne na tom trhu, tak potiahnú nás ako značku. Zároveň máme aj viacero medzinárodných klientov, to znamená aj tie referencie, by som mohol spomenúť možno Berlin Brands Group, Klarstein, mm-hmm. Dedoles a podobne. Notino, si dáma, tak ako Notino, Food Shop, mm-hmm. Biblu a tak ďalej. Tak sú to už aj hráči, ktorí aj trošku v tom stredoeurópskom priestore rezonujú, takže aj cez tie referencie sa nám darí potom sa predať.
Jednou zo služieb Expandeca je aj to, že sa zaoberáte alebo zabezpečíte pre toho klienta vrátenie tovaru.
Mm-hmm.
A mňa teraz zaujíma, ak si predstavím logistický sklad niekde v zahraničí, ako zabezpečíš, ak máš niekoľko klientov a tovary sa povedzme miešajú v tom sklade, ak to tak vôbec je, ako zabezpečíš rovnaký servis, rovnakú kvalitu a ako sa na to tá značka môže spoľahnúť? Povedzme, spomenul si Dedoles, spomenul si Notino, majú povedzme iné preferencie, iný prístup, ako im to zabezpečíš?
Je to presne tak, každý klient má svoje vlastné preferencie. V tom, čom sme iní oproti hráčom logistickým tradičným, ktorí sú na tom trhu, tak je, že naozaj tá reverzná logistika je pre nás core business a prikladáme tomu aj dostatočnú pozornosť. Je tam samozrejme individuálny prístup a teraz nechcem, aby to znelo ako taká, že OK, hláška,
šité
na mieru, ale reálne to tak je. V čom sme iní a čo robíme? Fakt, že úplne inak a nikto to nerobí na trhu, tak si predstav opäť, že máš ten svoj e-shop a teraz predávaš do Bulharska, darí sa ti tam. Ale ty tam nechceš mať ani zamestnaných ľudí, ani tam mať pobočku, lebo je to pre teba administratívne náročné a využívaš tam služby Expandeco. A ten tvoj zákazník, alebo že nevyužívaš žiadne služby. A ten tvoj zákazník chce teraz poslať vratku a deti ju pošle na Slovensko, do Bratislavy, vieš, koľko to stojí peňazí, ten zákazník možno ani len nenakúpi, keď vie, že mu neposkytneš možnosť vrátenia tovaru v rámci jeho krajiny.
Ja no, to musím sama nadať, ja si to tiež pozerám, ak si kúpem niečo zo zahraničia, vrátenie tovaru je úplne, že first stop.
No samozrejme, chceš vedieť ten servis. A zvlášť, keď sme teraz v dobe, že zahraniční e-shopári agresívne expandujú, Zalando, Eboutu, všetko zadarmo, vratkové štítky, ty potrebuješ aspoň trošku s nimi držať krok. A to, čo je pridaná hodnota Expandeco, je, že my tie balíky v tej danej krajine priamo aj otvárame. Máme napojený systém cez API, kde ty ako e-shopár vieš v podstate real time, ja keď v pondelok prevezmem od tvojho bulharského zákazníka, Tak aj dajme tomu pondelok po obede, ty máš už informáciu v rámci systému, že tuto ti nejaká slečna z Bulharska vrátila nohavice, lebo jej nesadli a chceš vymeniť tovar. A toto je niečo, čo máš online túto informáciu, mm-hmm. Ty hneď vieš konať, šipovať ten svoj tovar zo Slovenska a si v kľude, pretože vieš, že ho má Expandeko na sebe, teda u seba v sklade a pošle ti napríklad nejakú konsolidovanú zásielku raz za týždeň. Takže veľmi skracujeme a treba si uvedomiť celkovo taká, že rada, pokiaľ robíte teda e-commerce, aftercare, to znamená tá starostlivosť potom, keď toho zákazníka už zobchodujem a predám mu, to je veľmi dôležité. A každý jeden deň, ktorý ty mu neskôr vrátiš peniaze tomu zákazníkovi, mm-hmm. alebo si predstavte situáciu, že ten zákazník vám vráti tovar a teraz kľudne, keby ho aj posielal k vám na Slovensku. Jednak je to pre neho hrozný náklad a druhá vec je, že on nemá možno prvý deň informáciu, druhý, tretí, štvrtý, piatý, prejde týždeň a on už je trošku znepokojený.
Už si myslím, že je to neseriózne.
Už je to neseriózne. A tak a on sa dovolá do toho e-shopu a dajme tomu, že máš aj lokálnu podporu. Mm-hmm. A tá lokálna podpora nevie, kde je ten balík, lebo reálne je to niekde na ceste. Nebojte sa, príde to, keď to príde, zavidujeme. To znamená, každý deň navyše, kedy zákazník nie je informovaný, čo je s jeho vratkou, mm-hmm. ide to do nákladov. Kontaktuje ťa ako firmu, keď je možno, že nespokojný, napíše negatívnu recenziu. To by som zase odporúčal, keďže sa mám odprezentovať, tak choďte si určite pozrieť na web našu prípadovú štúdiu, konkrétne z Biblu, ktorým sme zabezpečili, myslím, v 6 alebo 7 krajinách tento servis. Mm-hmm. A sú tam ako merateľné výsledky, ako klesli negatívne recenzie, skrátila sa doba vybavenia reklamácie a podobne.
Ako vieš zabezpečiť práve takýto zákaznícky servis teraz po ľudskej stránke? Bavili sme sa o tom, že som teda e-shopérka, som v Maďarsku, naozaj po maďarsky nehovorím, nebudem vôbec vedieť kontrolovať, čo sa deje, ako sa deje, zverím vlastne úplnú, obdám úplnú dôveru Expandeku. A ako to ty vlastne ľudsky zastrešuješ? Teda hľadáš ľudí, kontroluješ ich jazykovú schopnosť, máš tam už teda overeného lokálneho partnera a on ich hajruje, ako to prebieha?
Sú to všetko naši in-house ľudia, full time, to znamená žiadni externisti, freelanceri, mm-hmm. mamičky na materskej, to tam kvalita nevedie, to znamená, sú to naši vlastní ľudia, ktorých máme teda nahajrovaných v konkrétnych krajinách. Máme už samozrejme manažerskú nejakú štruktúru, to znamená šéf call centra, jednotliví mm-hmm. team leaderi a podobne. Snažíme sa tým, že máme väčšinou československých a poľských klientov, ale hlavne teda československých, tak sa snažíme hľadať aspoň jedného človeka, ktorý je v tej kombinácii, že má aj ten jazyk slovenčinu, mm-hmm. češtinu, ale sú to primárne ľudia, ktorí sú native, to znamená, žijú konkrétne v tej krajine, hovoria tým jazykom ako materským a tam tá kvalita samozrejme je. No a tie predispozície alebo to, čo ten človek musí mať, tak tým, že je to hlavne teda komunikácia s ľuďmi, to znamená nejaká empatia, byť samozrejme tímový hráč. A čo by som možno, že povedal, my sa aj neradi, ako keby hovoríme o sebe, že sme call centrum, a ono s tým nejaká, sorry,
je to trošku negatívny pojem v dnešnej dobe, áno. Presne,
to negatívna konotácia a snažíme sa makať teraz na tom, aby sme boli, my to budeme volať, že revenue center, to znamená, chceme naozaj ukázať, že vieme priniesť aj hodnotu. A na druhej strane my máme strašne super klientov a tie naše kočky, väčšinou sú to ženy, tak...
Prečo je to tak?
Ženy sú viac
ženy
empatické.
Ženy nakupujú
viac? Aj to, ale máme rôznych klientov, ktoré sú možno, by som povedal, z povahy viacej mužské, rôzne náradia a podobne. Mm-hmm. Alebo hobby, ale tie ženy sú viacej empatické. Ja si myslím, že to aj nie je nekorektné to povedať, nejako majú k tomu bližšie a robia tú robotu naozaj, že výborne. Chcel som akurát dodať to, že máme, že super klientov, väčšinou sú to e-shopári, nerobíme aktívny telemarketing, ale robíme hlavne ten teda pasívny, kde príjmame, snažíme sa vybaviť, uspokojiť zákazníka, aby bol v pohode, sem tam ho trošku možno uchlácholiť, keď je nejaká vyhrotená situácia, tak to nám
keď
celkom ide dobre.
Keď sa blíži negatívna recenzia.
Napríklad. Takže a čo musím akože zaklopať, nech je to aj počuť, že naozaj tá fluktuácia je veľmi nízka, čo vlastne hovorí o tom, že máme fajn ľudí, podľa mňa, a máme výborných tiež klientov, takže mám z toho dobrý pocit.
Tomáš, aké sú najväčšie výhody Expandeka? Poďme si to tak zhrnúť a poďme k číslam.
Dobre.
Ušetrím, ak budem klientom Expandeka?
Myslím si, že na 100% sa oplatí outsourcovať z Expandeko svoje služby, keď som e-shop a idem do zahraničia, na 100% v úvodnej fáze. To znamená, ak sa bavíme prvý pol rok, kedy sa rozbieham, kedy potrebujem trošku navnímať ten trh, kedy možno ešte nemám úplne svoju vlastnú infraštruktúru vytvorenú, mm-hmm. tak na 100% áno. Čo sa týka teda zákazníckej podpory, čo sa týka takisto prekladovej reverznej logistiky, na 100%. A je to tak, že ja aj nerad hovorím, že jasné outsourcing, outsourcing je najlepší na svete, alebo že in-house je najlepší na svete. Každému vyhovuje niečo iné. My máme klientov, ktorí aj narástli do veľkosti peknej na konkrétnych trhoch a stále využívajú naše služby. Práve že pridávajú, vyhovuje im ten štýl spolupráce. Máme takých, ktorí po roku sa rozhodli niečo zmeniť, lebo si napríklad nahajrovali lokálny tím svojich ľudí, otvorili tam svoju vlastnú pobočku, majú tam nejaký pop-up store v konkrétnej krajine a podobne. Takže tie stratégie a prístup sú naozaj že rôzne. Čo ja viem povedať je, že sme že škálovateľní pre malinké e-shopy, aj tie veľké, ktoré som tu možno spomenul.
Spomínali sme niekoľko trhov a nutnosť do istej miery sa im prispôsobiť. A máš nejaké zaujímavé špecifikum trhu, ktoré ťa prekvapilo a bolo takou výzvou pre Expandeco?
Určite každý jeden trh je úplne špecifický. Naozaj jednak aj z pohľadu zákazníckého správania, aj potom z ekonomického hľadiska, celkovo podnikateľského prostredia, Maďarsko je typické svojou vysokou základnou sadzbou DPH 27%, najvyššou v Európskej únii. Čo sú také špecifika, keď sa bavíme o tom e-commerce, lebo tam som najviac doma, tak Ukrajinci napríklad, tí takmer všetci vyžadujú, aby si im zavolal, keď vytvoria objednávku. A teraz si predstavte, že aký je to veľký nápor na ľudskú silu. Vytvorí niekto objednávku a mám takých 500 objednávok denne a minimálne tých 400-450 ľudí očakáva, že zavolám, uistím ho, že všetko je v poriadku a podobne. Je to také špecifikum.
Možno prístup pre nejakú inováciu, možno nejaký taký elektronický chatbox alebo niečo podobné.
To určite, to vždy. My samozrejme tiež sa nad tým zamýšľame. Myslím si, že budeme jedni z prvých, ktorí nie že niečo vyvinú, ale určite adoptujú si nejakú technológiu, pokiaľ bude zaujímavá. No čo je špecifikum tohto stredoeurópskeho hlavne priestoru, aj keď poskytujeme služby aj pre západnú Európu, tak je naozaj tá roztrieštenosť jazyková celkovo v Európe. To znamená, už existujú možno nejaké riešenia, ktoré v angličtine sú že dostačujúce, ale zatiaľ ma všetko viac vytočilo ako pomohlo. Takže
nejaká nejaký príklad, to určite každého zaujíma.
No a tak povodil ma už koľkokrát nejaký chatbot, keď som chcel akože skúšať. Pozeral som nejaké firmy, ktoré to aj v zahraničí využívali. Ja ako zákazník som zatiaľ z toho dobrý pocit nemal. Takže myslím si, že určite tá doba príde, ešte to nejaký rôčik potrvá. A keď ešte možno o tých špecifikách, tak by som možno vypichol napríklad v Bulharsku. Ľudia, pokiaľ si objednávajú teda tovar a kuriér za nimi príde, tak častokrát ten kuriér čaká, kým si človek vyskúša alebo pozrie ten tovar. A tu sme tiež boli prekvapení, že k nám chodili vlastne otvorené, roztrhané balíky ešte roky dozadu, keď sme tam začínali a sme to vlastne pochopili, že aha, tak tí ľudia to neprevzali, lebo od kuriéra sme mali informáciu, že bol neprevzatý tovar, ale reálne si ho vyskúšal a vrátil naspäť, že ho nechce. Takže
kuriér zazvoní, príde k dverám, počkaj, kým si to vyskúšam, poviem, že nie a pekne mu to vrátim.
Áno, musí to byť rýchle, samozrejme, že nie je to tak, že 10 minút počkaj a paradím sa pred zrkadlom, ale naozaj, že toto je reálny príklad, napríklad z Bulharska.
Spomenul si dane, to bolo veľmi zaujímavé a mne v tejto súvislosti napadlo, čo ak si teda vytvorím účet v krajine, kvôli inej, teda v tej danej krajine, kde chcem rozbehnúť svoj e-shop, čo to znamená pre mňa? Práve čo sa týka tejto daňovej povinnosti. Znamená to, že vlastne musím platiť dane práve tam. Možno nie pre každého je to úplne optimálne. Ako ano. Sa potom rieši toto?
Vysvetlím, najčastejšie, ak sa bavíme o e-commerce, tak naozaj e-shopárom odporúčam, hlavne v regióne strednej a východnej Európy, kde nie je taký veľký tlak ako napríklad v DACH regióne vytvárať lokálne entity. Máme tu teraz parádnu podľa mňa inováciu One Stop Shop, ktorá sa uzákonila. Ja by som to takto zjednodušil. Oveľa jednoduchšie administratívne expandovať. Ak som ja napríklad predtým si musel sledovať rôzne limity k predaju DPH v tej danej krajine, ja neviem, v Nemecku, keď som prekročil 100 000 eurový obrat, tak som sa potreboval registrovať v lokálnej DPHčke a od toho momentu vlastne byť aj platcom lokálnym v tej danej krajine. To isté napríklad 35 000 eur v Maďarsku a potom platím 27% DPHčku. Teraz sa tá sadzba zjednotila na 10 000 eur a automaticky finančná správa, ja keď budem, myslím, že mesačne alebo kvartálne, je to dosť individuálne, posiela tieto výkazy, to znamená, že v jednoduchosti, ak by som to mal vysvetliť, ja pošlem vlastne všetky faktúry a finančná správa uvidí podľa vlastne miesta dodania, do ktorých krajín som dodal, tak ona mi jednoducho vyrúbi nejakú daň, nejakú jednu, ktorú ona potom rozdistribuje medzi ostatné finančné správy alebo teda zodpovedné inštitúcie po jednotlivých krajinách. To znamená, je to veľké administratívne zjednodušenie a jeden z takých momentov v tomto roku, ktorý e-shopy pochopili, že je to príležitosť, že je to jednoduchšie a ako keby ich to trošku tak motivovalo k expanzii. No a odporúčam naozaj, nekomplikujte si to, milí e-shopári, pokiaľ naozaj nechcete hajrovať lokálnych ľudí, nechcete otvárať nejaké pobočky, je to úplne v poriadku, keď v regióne strednej a východnej Európy prevádzkujete ten biznis ako slovenská entita s tým, že všetko ostatné vlastne tie daňové povinnosti vyriešite cez One Stop Shop.
Ešte sa vrátim k téme pandémie. Už sme to trošilinku načrtli. V konečnom dôsledku môžeme povedať, že pandémia pomohla e-commerce. Nie je to možno, nemá ešte tak úplne negatívny dopad. Akú skúsenosť máš ty? Ako to bolo v súvislosti s lokálnymi partnermi?
No, veľmi, veľmi prudký rast. Ja to poviem na našom ale prípade, že bolo to veľmi zaujímavé, že v marci, keď to celé prepuklo, tak trošku bol taký krč na celom trhu. Úplne, že všeobecne sme boli takí ako strese z toho. A my sme mali, že také tri skupiny klientov. Jedni, ktorí že vybuchli v dobrom slova zmysle, že ani nestíhali, ani vlastne nevedeli, čo so sebou. A
chopili sa príležitosti.
Áno, ale že stopli, ale pozor, že expanziu, že ktorú už aj mali naplánovanú, že spustiť, ja neviem, k 1. aprílu, tak ju nespustili, pretože mali toľko práce doma, typicky nejaké výživové a podobne, že to jednoducho nestihli. Druhý prípad, e-shoparov, ktorí aj chceli expandovať, ale čakali sme na nejaké administratívne záležitosti typu otvorenie účtu, doklepnutie posledných vecí, tam bola tiež stopka, nedalo sa cestovať a tak ďalej. A tretie boli bohužiaľ krátkodobo zasiahnuté e-shopy, ktoré nemohli nič so sebou ako keby robiť. Proste ten ich biznis model nejako, že spadol a bol problém. A my sme ako expandeko zostali taký mesiac v takom krči, že OK, nič, nula, zero. Ale potom to malo naozaj ten pozitívny trend, ľudia sa dostali z toho stresu a tí klienti rastli akože extrémne. My sme to počítali a rátali na dvoch krajinách, kde sme mali ako keby nejaký dobrý prierez klientov, tak v priemere rástli v Maďarsku a v Rumunsku napríklad naši klienti v týchto dvoch krajinách 130%, akože prierezovo. A tento rok sa ten rast spomaluje. To musím povedať, že je to také zaujímavé, že vo všeobecnosti do 10% sa bavíme, že je rast, čo je vnímané tak, že sme sa trošku namlsali v tom e-commerce a sme boli aj pripravení podľa mňa všetci na trošku väčšie rasty, takže je to trošku ochladenie. Je teraz aj nová štúdia Salesforce, to si vygooglite, pozrite a zároveň napríklad aj nemecký e-commerce, ďalšie také nejaké zaujímavé dáta sú, že hlási aktuálne iba 3% rast. Takže je to trošku taká stagnácia, no uvidíme, čo nám povedia ekonomovia, takže ako si to vyložia.
A veľa ekonomov hovorí o tom, že je tu práve súvislosti s takými negatívnymi očakávaniami, že nevieme vlastne, čo je, čo bude, vlna 3, vlna 4, a bude sa to zlepšovať, uvoľní sa to alebo nie. Naozaj krajiny aj prispôsobili tie svoje stratégie, takže ale ja si myslím, že e-commerce je v podstate nejakým spôsobom na tej správnej vlne.
Áno, áno, to treba povedať, že naozaj sme trošku sa tak teleportovali ten rok 2020. A čo tak ako ďalší fun fact, čo môže zaujímať alebo zaujať poslucháčov je, že napríklad podiel dobierky stúpol v roku 2020 v jednotlivých krajinách a ten trend bol dovtedy taký, že stúpali hlavne teda platby kartou a online platby, ako ľudia robia bezhotovostne, nechcú riešiť vlastne dobierky. No a vysvetlenie je tam veľmi jednoduché, pretože bolo strašne, alebo veľmi veľa prvonakupujúcich aj nad 50 rokov, ktorí predtým z e-commerce nemali skúsenosti a logicky prvá skúsenosť s e-shopom bola taká, ani neviem, či mi to príde, tak pošlem si to na dobierku. Takže také rôzne čriepky zaujímavé sa diali na tom trhu, ale naozaj môžeme sa baviť o tom, že veľmi sa zdynamizoval ten trh, samozrejme konkurencia je obrovská, preto ja si myslím osobne aj taký apel možno na všetkých, ktorí to počúvajú, je, že tá jediná asi cesta, okrem nejakého rozširovania produktového portfólia, jediná cesta nejaký udržateľný, škálovateľný biznis je proste posúvať ho stále za hranice.
Poďme sa pozrieť na to, koľko taká expanzia stojí. Koľko musím mať, aby som vôbec expandego mohla osloviť.
Začal by som takou, že pomerne veľkou časťou, ktorú aj odporúčam ako keby v nejakom prvej fáze expanzie riešiť. A to sú nejaké tie vstupné investičné náklady, viac menej jednorázové. Keď si pomyslím na nejaké otvorenie účtov, inak dám taký, že malý hack, choďte za svojou bankou slovenskou, alebo ak náš český poslucháči počúvajú, tak aj českou, a povedzte im, že ste počuli, že pre dobrých klientov vedia zabezpečiť alebo pomôcť s otvorením účtu v zahraničí. Uvidíte, ušetrím vám nejaké nervy, čas a aj peniaze.
Tak a ak to nepôjde, tak povedzte, že chcete zatvoriť.
Ale nie, povedzte, že ste počuli, že pre dobrých klientov to vedia, lebo tie naše slovenské banky sú trošku také neochotné v tom, že lebo však nič moc toho nemajú, ale majú samozrejme, väčšinou sú to samozrejme nadnárodné koncerny, to znamená, majú tie vzťahy a vedia pomôcť, takže skúste si takto pomôcť, keď nie, samozrejme radi s tým my pomôžeme, ale treba rátať s nejakými nákladmi na tieto úradné overenie podpisov a podobne, je to možno aj s nejakým cestou, keď to zoberieme ze vším všudy nejakých 1000 eur náklad na otvorenie účtu.
Prepáčte, ťa preruším, čiže ja ako podnikateľ si otváram účet sama, alebo to viete urobiť za mňa?
Vieme to spraviť za teba. Ako však môžem povedať, čo chcem, nie, v tomto podcaste, tak máme napríklad, alebo aktuálne pracujeme na partnerstve so Citibank. To znamená, že budeme mať takého stabilného partnera, v podstate jedného pre celý stredovýchodoeurópsky priestor, ktorý je podľa nás že veľmi seriózny a veľmi sa nám to zatiaľ pozdáva. No a potom treba rátať, veľa tých nákladov úvodných vstupných je a v závislosti podľa akej a koľko veľa mám produktov a toho obsahu na tom webe, tak je samotná lokalizácia a preklady. Tu odporúčam, ak sa bavíme teraz vo všeobecnosti o biznise, ktorý má množstvo textov a chce expandovať na konkrétny trh, skúste si spraviť tú analýzu toho trhu, ale hlavne teda produktovú, aby ste vedeli, s ktorými produktami zaujmete možno v tej prvej vlne tých svojich zákazníkov a ísť potom low hanging fruit, potom nízko vysiacom ovoci, aby ste zasiahli hneď tých svojich kupujúcich, ktorým viete ponúknuť tovar, ktorý už je možno teraz vyhľadávaný, aby ste možno zbytočne neinvestovali hneď v tej úvodnej fáze desiatky tisíc a čakať na to. Mali sme aj také prípady v minulosti, že akým všetkých 25 tisíc produktov nepreložím, tak ani nechcem tam ísť a trošku sme to museli korigovať, takže aj v tomto vieme samozrejme poradiť, ale ak by som povedal taký nejaký, že zlatý, alebo že stred, alebo že CCA, fakt ako nechcem úplne že strieľať, lebo nesedí to na každého, ale rátajte s tým, že tá lokalizácia preklady môže vás výjsť okolo 10 tisíc eur. Je veľmi dôležité myslieť aj na ak sa bavíme o e-shope, o tej samotnej webovej platforme. Tu sa často stretávame s problémom s tým, že e-shop v jednom momente, keď chce alebo má chuť expandovať, tak zistí, že tá jeho platforma celkom na to nie je pripravená. Mm-hmm. A tam samozrejme sa tiež snažíme pomôcť konzultačne, respektíve opäť prepojiť s partnermi, ktorí tú platformu majú pripravenú medzinárodne. Takže tam vedia byť tiež alokované nejaké prostriedky, to už sme možno nejakých x 10 tisíc, to tiež môže byť v kúde. No a potom sú to investície zase do marketingu a to sa všetko dá nabadžetovať, ale vravím, ak by sme sa bavili o nejakej úvodnej investícii, tak ja si myslím, že 90% smelo e-shopárov sa vojde do 20 tisíc eur. No a potom je to, ak sa bavíme o tom, že držíme tú infraštruktúru v zmysle, aby som tam mal nejakú vratkovú adresu, aby som mal lokálny support. Ak sa bavíme teda, že u Expandeko, že to outsourcujem, tak to sú náklady, ktoré sa hlboko vojdu v nejakom prvom pol roku do niekedy aj do 1000-1500 eur. No a už potom len závisí, ako veľmi chcem investovať do marketingu, Facebook, Google a tak ďalej, spolupráce, porovnávače cien. Už je to naozaj na tej stratégii toho konkrétneho e-shopu, akú chce mať návratnosť, akú má samozrejme silu. Takže
vieš pomôcť aj strateným prípadom, aj šikovným veľkým e-shopom s medzinárodným potenciálom.
No tým strateným by som povedal, že nech sa trošku nájdu a najskôr. A vieš, prečo to hovorím, lebo my sme svojho času tiež ako tak nabudili ten trh. Jasné, pre všetkých je vhodná tá expanzia. Trošku sme sa v tomto názorovo korigovali, lebo myslím si, že tá expanzia je vhodná hlavne pre trošku vyzretejšie e-shopy, ktoré už majú nejaké pevné základy na tom svojom lokálnom trhu. Sa mnou tiež ako svojho času chodili e-shopy, že pán Vrtík, že viete čo, nedarí sa nám na Slovensku a v Česku, ale počuli sme, že v Maďarsku je to super, tam sme chceli a ja, že nie. Tam je potom nižší predpoklad na to, že tomu e-shopárovi sa bude dariť v Maďarsku, keď ako keby nevie s tým najlepším svojim know-how a príležitosťami presadiť sa na Slovensku.
A vieš mu prípadne pomôcť práve s tým Slovenskom a Českom a potom stavať na tom? Je to tiež priestor, alebo vyslovene Expandeko zaoberá to expanziou, čiže nejdete úplne na ten domáci trh.
Vieme pomôcť, samozrejme, že vieme pomôcť, máme tu odborníkov, to gro našich služieb je trošku inde, ale konzultačne určite áno. Žiaľ, nemám čas, aj keď možno, že si na to nájdem do budúcna, že to bude taká môj akože únik trošku z firmy viac konzultovať, lebo mám na to dosť dopytov, ale väčšinou sa už snažím prepájať s konkrétnymi zase ľuďmi, ktorí sa tomu viacej venujú aj na Slovensku a tak nasmerovať potom tých e-shopárov, že toto by ti pomohlo, ak si fixneš a potom tak ako v dobrom povedať, že kľudne o pol roka, o rok, dajme si upgrade, zistíme. Takže aspoň takto sa snažím pomôcť.
Poďme si ešte zosumarizovať trhy, na ktorých Expandeko pôsobí. Poďme si to tak vymenovať.
No dobre.
Koľko si pamätáš? Ideš?
Tak idem zo západnej Európy, lebo aj tam máme teda infraštruktúru nejakú a služby. Robíme UK, robíme Holandsko, robíme Belgicko, robíme Nemecko, Rakúsko, robíme Francúzsko, ak som nespomenul, Španielsko, robíme Poľsko, robíme Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Slovinsko a Ukrajinu.
A čím je Ukrajina iná? Na to Ukrajina, som presne čakal.
To je ten tretí, to je to vlastne krajina tretieho sveta, ako v zmysle toho ekonomického, jednoducho tie vzťahy, je to mimo Európskej únie, preclievanie, úplne iné nákupné zákaznícke správanie.
A práve to je tá otázka. Vieš, je to jediná krajina, jediná krajina mimo EÚ, na ktorej pôsobíte, a teda možno by klienti mali pocit, že aká je tam tá skúsenosť, naozaj máte ten trh tak prebádaný, ako ten jednotný európsky?
Je to veľmi ťažké aj sa tam presadiť. Viacero e-shopov tam ako keby zatiahlo ručnú brzdu a ako keby pravili krok späť, aj keď už boli na Ukrajine. Sú tam stále veľké logistické výzvy. Ani logistickí partneri, ktorí fungujú v našom priestore, nemajú príliš fixnuté tie logistické cesty. Dlho trvá doručenie tovaru. Čo je v špecifiku možno Ukrajiny je, že naozaj že dobierka je tam stále dominantná a veľmi dlho trvá, kým dostaneš svoje peniaze. A to je veľký nápor na tvoj cash flow. Si len predstav, že spenduješ proste kampane, tiež tam Google funguje, spenduješ kampane, zasielaš tam balíky 100, 200, 300, 500 denne a tie peniažky nedostaneš možno ako štandardne do týždňa od svojho logistického partnera, ale dostaneš ich o mesiac a pol, o dva mesiace. Je to veľký nápor na cash flow a nie všetci to zvládajú. Jeden z takých pozitívnych prípadov, čo by som určite spomenul, ktorý je tam že šikovný, je Astratex, alebo je tam Notino, takže určite sú aj e-shopy, ktoré to tam dokážu zvládnuť.
Tomáš, ja ti ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že Expandeko otvára brány do sveta a ja verím, že pomôžete aj našim poslucháčom.
Ja ďakujem krásne za pozvanie, no a prajem všetkým všetko dobré, hlavne zdravíčko.
Ďakujem pekne. Našim hosťom bol Tomáš Vrtík, CEO spoločnosti Expandeko a moje meno je Dominika Dobrovičová. Počúvali ste Exportér.
Podcast Exportér vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exportery.sk.